ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለማንቲ አብ ከተማ መቀለ ምስ ህዝብ ዘትዮም ንሶም ንዝተ አከበ ህዝብ አብ ዘስምዑዎ መደረ ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ትግራይ ድማ ብዘይ ኢትዮጵያ ዘይከአል ይላም አብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ናይ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ፍጻመታት ዝዘርዘሩ ንሶም አብ ክልላት ኦሮሚያን አምሓራን ዝተፈጸሙ ጌጋታት ሓዘና ንገልጽ ድሕር ምባል መንግስቲ ተመሳሳሊ ዳግም ከይፍጸም ዝከአሉ ክገብር ይላም
አብ ቀረባዋን ዘጋጠመ ጸገማት ናብ ተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም በነጻነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምስራሃን መስተሎም ዝተገሐሰ ተጋሩ ከም ዘለዎ እሙን እዩ ንዚ ንምጥራፍ ተጋሩውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኩሉ ቦታታትን ክልላትን በነጻነት ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራህ መስተሎም ከልዮም ይገባ
ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ናብ ዝነበሮ ስሩዕ ርክብ ንምምላስ እውን ከምዚ ኢሎም
ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋትና ህዝቢ ኤርትራ ከምናይ ቀደሙ ሕውነቱ ርክብ ንኽቐፅልን ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ብመንግስትና ዝግበር ፃዕሪ ተጠናኺሩ ክቐፅል እዩ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ህዝቢ ዝቀረበ ሕቶውን መልሲ ሂቦም ኣለው ተወሳኺ ኣለና